на две от мястото на събитието.
Брифинг на министъра на финансите Владислав Горанов от 30 януари.
Това, че някой обвиняем, все още не означава, че е престъпник. А иначе, аз участвах в форум, в който имаше много представители на бизнеса и по същия начин, по който участвахме последователно през годините, така се включихме и сега. Следващия въпрос, който ще ми зададете, знаете ли, че събират 704 лева с ДДС? Това не е проблем на нас, от нас не са взели 704 лева. Мисля, че тезите на правителството трябва да се чуват и ние нямаме притеснение да бъдем в който да е формат. Иначе, надявам се, статута на обвиняем или на виновен за нещо на издателя на капитал да намери своето решение в правоохранителните органи. Ние често сме били предмет на едностранчиви коментари от страна на тази медия, но това не означава, че имаме някакви притеснения да изразяваме позицията си.
Президентът Румен Радев отказа да легитимира изданията на Прокопиев и днешната среща. Вие, правителството, показвате ли се, че се страхувате от капитали Прокопиев с присъствието си тук?
Точно обратното. Няма формат, в който ние да не можем да си изложим тезите. Това означава, ако президента смятате, че точно по тази причина не е дошъл, този въпрос е към него. Ние нямаме притеснение да се явим в който да е формат и да разкажем какво мислим.
Чакате ли да бъде прият закон за приватизация на това, което така се обсъжда непрекъснато?
Това е тема на парламента. Ако питате дали го подкрепям, заявявал съм многократно, че да. Ако това е цената на по-голяма справедливост в българския преход, нямам нищо против този закон да бъде приятен.
Нападнаха ви, че корупцията е причина да не ни приемат в еврозоната. Как ще отговорите на такива обвинения, на такива инсинуации?
Инсинуации е коректна дума, защото многократно съм заявявал, че корупцията, доколкото съществува, е предмет на наказателно преследване. Другото, което се коментира като корупция, е предмет на социология. И ако четем социологиите от последните месеци, и то на Евробарометър, виждаме, че България далеч не е на водещото място в това отношение, така че желанието да се самообичуваме в това отношение по-скоро може да се отдаде на вътрешно-политически боричкания в рамките на политическия дебат.
Господин Горанов, вие бяхте един от министрите, който гласува против Истанбулската конвенция. Променихте ли мнението си?
Това, което заявих по време на дебата в рамките на Министерския съвет, е, че не сме готови за одобряване на конвенцията, тъй като има много неизчистени за пред публиката въпроси. Иначе всеки, който прочете документа, ще види, че тези притеснения, които се размахват в пространството, не намират основания. Тоест, ако ме питате защо тогава така съм гласувал на заседанието, беше в подкрепа на тезата, че би трябвало да има още по-задълбочен дебат преди да прехвърлим темата към Народното събрание. И вероятно съм бил прав, защото и Народното събрание се отказа бързо да движи напред ратификацията и аргументите на народните представители бяха тези като моите. Трябва още време, защото дебата се превърна от дебат за ценности, от дебат за защита от насилие, се превърна в един друг тип дебат, който мога да отчиства като комплексарски.
Проверки на НАП на богатите, как ще ги реализират?
Това е инициатива на прокуратурата. Ще ги реализираме с способите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Това, че някой демонстрира висок материален статус, не означава задължително, че има проблеми с данъчните. Но, когато имаш непропорционално за очакванията на обществото висок статус, ти трябва да отговориш по подходящ начин на държавата дали си се издължил.
Министър Горанов, заявихте в началото на годината, че България ще подаде заявление за ERM2 до края на юни, дори ако няма неофициалното одобрение за това. Оставате ли на това мнение? Така ли трябва да постъпи държавата?
За мен е много важно да се затвори вътрешно-политическия дебат, дали правителството е достатъчно активно към присъединяването на България към еврозоната. Аз се надявам в този половин годишен период да се срещнем с Европейската централна банка, в смисъл да съвпаднат позициите ни за ролята на България в ERM и еврозоната. Сигурен съм в едно, че ако подадем и получим негативен отговор, това също е решение за нас, защото ще знаем какви задачи предстоят да свършим, за да станем част от клуба на успешните и интегрирани икономики в Европейския съюз.
Да спомена за бизнеса с Китай. Какво се случва с вноса на фалшив мед от там?
О, не мога да коментирам вноса с фалшив мед.
Предвижда ли се по-засилен контрол?
Смятам, че контрола на всички стоки по отношение на мита, ДДС и акциз е на ниво. Специално за фалшивия мед, може би е министъра на земеделието, агенцията по храните. Аз...
Начин обаче ще се подобри бизнес климата за българския бизнес в Китай.
За българския бизнес в Китай едва ли може много да се подобри бизнес климата, защото Китай не е, като една огромна икономика, не е склонен да се настройва към по-малки пазари. Напротив, китайците очакват от нас да подобриме бизнес климата за тях.
Брифинг на министъра на финансите Владислав Горанов от 30 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.